Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі күндеріңіз жемісті әрі табысты болсын деген әдеттегі жақсы тілегіммен бүгінгі таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл отбасылық назар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Бүгін 17 сәуір 2019 жыл, міне Алматы уақыты 9 сағат 1 минут 17 секундты көрсетті. Яғни қымбатты радио тыңдармандар, бұл дегеніміз біз 1 сағат көлемінде сіздерменен осы таңсәрі бағдарламасында қайта қауышып отырғанымызды естеріңізге салғым келеді. Біз тікелей эфирде болғанда бізге хабарласып өз ой пікірлеріңізді білдіруге болады. Естеріңізге сала кетейін, телефон нөмірі 8777-724-30. Бүгінгі бағдарламаның тақырыбын сіздерге айта кетейін. Бүгін идеялар қайдан туады? Жалпы идея. Кез келген нәрсені істеу үшін басында идея керек. Мысалы, кез келген нәрсені жасау үшін, кез келген жерге бару үшін, кез келген нәрсені қолға алу үшін, мысалы үшін, бірінші бәрі ойдан басталады. Яғни оны ой деп айтамыз, идея деп айтамыз, басымызға бірінші келеді сол нәрсе. Осының бәрі қайдан туады? Мысалы, бір нәрсе жасап шығаратын болсақ та идеядан басталады. Біздің қол өнер адамдары да мысалы үшін идеядан бастайды барлық нәрсені. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, осы жалпы адамдарға сіздер соның ішінде, егер сіздер шығармашылықтың адамдары болсаңыздар, өнердің адамдары болсаңыздар, жалпы идеяны қайдан аласыздар, осы туралы әңгіме ететін боламыз. Ал жалпы идеяны қайдан алуға болады, осы туралы кеңестер де беретін боламыз. Сондықтан бүгін тақырып өте қызық болады деген ойдамын, тартымды болады. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар, өз ой пікірлеріңізді алып қосарларыңыз болса айта отырыңыздар. Өйткені біз сіздерден үйренеміз, сіздер бізден үйренесіздер деген сияқты бүгінгі дайындаған тақырыбымыздың бәрін сіздерге паш ететін боламыз. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, қазір сол негізгі тақырыбымызға кіріспестен бұрын әдеттегідей жақсы әнменен бастап аламын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Бәрі жақсы болады. Атағы тағы жүрек сен деп соғады. Көңілің жүре толады. Бәрі жақсы болады.
Get it.
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң дейміз, жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Мне бүгінгі күндеріңізге сәттілік дейміз, бүгінгі жұмыс күндеріңіз шын мәнінде де жемісті әрі табысты болсын деген ойдамын. Бүгін күн сәрсенбі, 17 сәуір 2019 жылы, Алматы уақыты тағы да есіне сала кетейін, 9 сағат 7 минутты көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір бүгінгі күннің ауа райы болжамы менен таныстыра кетейін. Бүгін ауа райы болжамы қандай болады екен, назарларыңызға ұсынғым келеді. Бүгін 17 сәуір күні күндізгі ауа температура Алматы қаласында плюс 15 градус болады делінген екен, ал қазіргі таңда ауа температура плюс 12 градус көрсетіп тұр. Бүгін Алматы қаласында күн жаңбырлы болады деп күтілуде. Ал енді Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температурасы плюс 10 градусты көрсетеді делінген екен, ал қазіргі таңда ауа температурасы плюс 4 градус. Нұр-Сұлтан қаласында да күн жаңбырлы болады деп күтілуде. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл 17 сәуір күніне арналған біздің бас қалаларымызға арналған ауа райы болжамы осындай. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыздың негізгі бөлігіне ауысамыз. Енді қымбатты радио тыңдармандар, идеялар қайдан туады? Осы туралы әңгіме етіп жатырмыз. Өз ой пікірлеріңізді біздің WhatsApp желісіне немесе біздің телефонымызға да қоңырау шалып, ой пікірлеріңізді айтуға болады. Естеріңізге сала кетейін, 8-707-724-30 нөміріне. Бір күні өнімді еңбек етесіз, ал келесі күні тоқырауға ұшырап жатасыз. Мұндай жағдай жиі болып тұрады ма? Ойлап көріңізші, басыңызға керемет идеялар келетін уақытты анықтасақ, қандай тамаша болар еді. Бұл сұраққа тікелей жауап бере салу қиын, бірақ ғалымдардың осы салада зерттеген бірнеше теориясы бар екенін білесіздер ме? Білмесеңіздер, бұл материал дәл қазір сіздерге арналып отыр. Таңертең жұмыс өнімді болады екен. Бірақ бұл сөзімізге қарсы шығып, кесінше кешке немесе түннің бір уағында жақсы жұмыс істеймін деуіңіз мүмкін. Бұған қатысты талай даулы мәселелер көтерілген екен. Бірақ нақты ғылыми зерттеулерге кезек берейік, күш-қуат пен жігердің мөлшері және ол таусылып қалуы мүмкін. Ешқандай да зерттеудің көмегінсіз өзімізде жұмысқа деген қабілетіміз артып, ал уақыт өте келе таусылып қалатынын білеміз. Ғалымдардың зерттеуі былай екен, мысалы, зерттеуге қатысушылар екі топқа бөлінеді. Кейін оларға тапсырма беріледі. Адамдар белгілі бір мәселені шешуі керек болған, ал бұған дейін бірінші топ мына төмендегідей мәтіндегі сөздердің түсін оның мазмұнына қарамай аз ғана уақытта белгілеп шығу керек болған екен. Нәтижесінде түстерді анықтаумен айналасқан топ екінші топқа қарағанда тапсырманы толықтай орындай алмаған. Бұдан кейін ғалымдар осы тектес тәжірибелерді бірнеше мәрте жасап көрген екен. Сол тәжірибелердің барлығында да алғашқы нәтиже бой көрсетіп келген. Екі жаттығуды бірдей орындаған адамдарда күш жігер таусылған екен. Бір қызығы, қатысушылар физикалық күшті талап етпейтін тапсырма орындаса да, кейінгі жаттығуларда нашар нәтиже көрсеткен екен. Сонымен шығармашылықта немесе қарапайым жұмыста өнімділікті қалай арттыру керек? Жұмысқа кіріспей тұрып, одан бетіңіз қайтып, қолыңыздан келмейтіндей болса, бірден демалу керек екен. Ал ең дұрысы, таңғы уақытта күш-жігеріңіз толысып, миыңыз жұмысқа қабілетті болып тұрса, нәтиже жақсы болу мүмкін де, ал кешке уақытта бұл нәтижеге қол жеткізу қиынға соғуы мүмкін дейді. Ал егер шығармашылық пен сараптамалық жұмысты қатар жасағыңыз келсе, әуелгісін таң уақытта, ал кейінгісін түстен кейінгі мезгілде орындағаныңыз дұрыс. Ғалымдардың зерттеу барысында адамдардың миын бақылаған екен, таңғы уақытта мида нейрондық байланыстар артыпты. Бұл дегеніңіз шығармашылыққа деген мидың толықтай дайын екенін көрсетеді дейді. Қымбаттар отырмында мәселе осылай шешіле салды деп ойласаңыз қателесе, себебі бұған қарсы да ғылыми теориялар бар екен. Енді үздік идеялар шаршаған сәтте келет дейді. Кейбір адамдар таңғы уақытта үздік нәтиже көрсете алмайды. Марика Виеса мен Роза Закс есімді мамандар жүргізген зерттеуде адамдардың қажып шаршаған сәтте үздік идеяларды туындыратыны анықталған екен. Өте қызық екен. Я, бұл зерттеуге қатысқан ерікті қатысушылар жұмыс өнімділігінің деңгейі бойынша екке бөлінген. Бір топ таңғы уақытта жұмыс істейтін істей алатын болса, екінші топ кешкі уақытта нәтиже көрсете білетінін дәлелдеген. Бұдан әр адамның өзіндік идея тудыру уақыты болатыны көреміз. Белгілі екі жазушыны алып көрейік. Чарльз Диккенс пен Роберт Фрост. Чарльз өзі туралы деректі жазбаларында түскі екіге дейін ғана жазумен айналысқанын айтыпты. Ал Роберт болса, екіден бастап түнгі уақыттарға дейін өнімді еңбек ете алатынын атап өтіпті. Бізге бұдан белгілі болатын идеяның арнайы бір уақытта туатыны. Осы орайда жұмыс өнімділігінің дәл уақытын әр күні белгілі бір уақытта болатын баса айтуға болады екен. Я, тек ыңғайыңызға, тек өзіңіздің ыңғайлы уақытты іздеп тауып алсаңыз болғаны, өзіңізге ыңғайлы уақыт тауып алғаныңыз жөн дейді. Бұл massaget.kz сайтынан алынған бүгінгі бағдарламамызға кіріспес пе, қымбатты керемет идеяларды қайдан аламыз, идея қайдан туады, осы туралы әңгімелесіп жатырмыз. Сіз үшін, сіздің өзіңіздің шығармашылығыңыз үшін, сіздің өнеріңіз үшін, қымбатты радиотыңдарман, қай уақыт, қай кез, қай сәтте сіз сол жақсы жағы тартымды, өзіңізге ұнайтын, жалпы халыққа ұнайтын идеяларды, ойларды тауып жатырсыз, осы туралы ой бөлсеңіздер болады. Мысал үшін, шын мәнде осы жердегі кейбір ойларға мен толықтай келсем, өткені таңға жуық адамдардың миы демалған, я, көп нәрсеге қабілеті бар, я, жұмыс істеуге және сақтауға, яғни жадымызда сақтауға қабілетті болып тұратыны рас. Сондықтан да көп нәрселерді таңертең көп адамдар оқып, үйренуге тырысып бағады және жаңа ойлар, жаңа идеялар туындайтыны рас. Ал мына жерде жаңағы оймен сіздер келісесіздер ме, жоқ па? Үздік идеялар шаршаған сәтте келеді дейді. Қалай ойласыздар, шаршаған кезде адам ойлауға қабілеті болады ма? Қауқары болады ма жалпы сол кезде ойланып бір нәрсені жасауға? Бірақ кім біледі, әркімнің әртүрлі ойы бар, әртүрлі жаңағы іс-әрекеті бар, соның бәрі не тұжырымда келе, мүмкін ол да мүмкін шығар. Я, қымбатты тыңдармандар, біздің қызықты тартымды ойларымыз әлі алдыда, мәліметтеріміз, сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар, ой қосам десеңіздер, мархабат, өз ой пікірлеріңізді айтып отырыңыздар. Ендеше қазір бір әнменен жалға болам. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Жерден нәр алдың, мен дағы жерден нәр алдым, біреуден сен де жар алдың, біреуден мен де жар алдым. Тілі жоқ жансыз қайыңсың, айырмашылығым адамым. Сондықтан ұзақ жасарсың, құрдасы келер заман. Мендегі бары бір жүрек, ол өлсе мәңгі кеткенім. Сендегі семсемің жүрек, келгенде жасып көктемім. Тірілер қайта дүркіреп, бар жоғы менде бір жүрек, беріпті жүрек сағанмын. Сондықтан ұзақ жасарсың, құрдасы келер заманның. Жапырақ жүрек жасқайын, жанымызда ер бастайын. Адам боп тұрсаң қасқайып, қайын боп тұрам қасқайып. Келісемісің жасқайын, келісемісің жасқайын, келісемісің жасқайын, келісемісің жасқайын. Тәуекел айырбастайық, өмірге өмір жалғасып, анамыз жерге жармасып. Бірде адам бірде қайын боп сүрейіп өмір алмасып. Өмірге өмір жалғасып, анамыз жерге жармасып. Бірде адам бірде қайын боп сүрейіп өмір алмасып.
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Бұл Индира Расылханның «Жас қайын» деп аталатын әні болатын. Ендеше бағдарламамызға қайта қауышамыз. Бүгін осы идеялар қайдан туады, осы туралы әңгімелесіп жатырмыз. Қымбатты тыңдармандар, өз ой пікірлеріңізді қалып жазып, немесе қоңырау шалып қалдыруларыңызға болады. Идеяның генераторы болғыңыз келеді ме? Осы туралы бірер ой қозғағым келіп отыр. Жаңа идея тудыру және оны жүзеге асыру сіз ойлағандай оңай емес екен рас. Себебі қарапайым дүниені ойлау басқа, ал идеяны жетілдіру басқа нәрсе екен. Ешкімнің басына келмеген ой табу үшін не істеу керек? Біз сізге идея генератор болуға алып келетін 8 әдісті ұсынғымын келіп отыр. Қымбатты радио тыңдармандар, зейін қойып тыңдап алсаңыздар болады. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, тыңдармандарымыздың ішінде сондай бір идеяға жақын жаңа идеяларды ойлап табатын адамдар болып жатса, сіздерге де бір бұл түрткі көмек ретінде болатын айтқым келіп отыр. Шын мәнінде де, ал жалпы сондай шығармашылық адам болсаңыз, күнделікті бір жаңа идеялар менен өмір сүретін адам болсаңыз, сіздерге өте пайдалы, тиімді болады деген ойдамын. Күніне кем дегенде әртүрлі бағыттағы 4 кітап оқыңыз дейді. Мысалы, психология, бизнес жайында, классика, фантастика, детектив, кәсіби, тіл үйрену және басқа әртүрлі кітаптарды оқығаныңыз пайдалы. Сонда көптеген идеялардың келетін байқайсыздар. Одан кейін күніне 10 идеяны қағазға түсіріп отырыңыз дейді. Не жайында екені маңызды емес, бастысы идеяның пайда болуы. Ұмытпай жазып қойыңыз. Бәлкім ол бизнес жоспар болуы мүмкін, әлде үлкен бір жоба болуы мүмкін. Күніне 10 идея жазу арқылы сіз бір ай ішінде мыңдаған идеяның авторы атанасыз. Тек атанып қоймайсыз, солармен жұмыс жасайсыз. Қолыңыздан келмегенін тастап, келесі идея бойынша жұмыстанасыз. Яшын мәнде де қымбатты тыңдармандар, адамның ойында күнделікті қаншама идеялар келіп жатады, бірақ біз оны келесі күні немесе бір сәттен кейін соны ұмытып қалып жататынымыз үшін, сондықтан да қолымызға қаламсабыз бен қағазымызда болса, бірден жазып қойғанның артықшылығы жоқ екен. Ал егер міне қолымызда қазір бәріміздің смартфонымыз бар, сол жерде жағы жазып қоятын жерлері бар, соған жазып қойсақ та болады. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бұл бір қиынға әкеп соқпайтын айтқым келіп отыр. Бір күнде қанша идея ойыңызға келеді, жаңа нәрселер ойыңызға келеді, 5 ма, 6 ма, 10 ба, одан да мүмкін көп пе, соның бәрін жазып отырсаңыздар, соны кейін бір уақыт болған кезде қайта қарап, талқылап, жөндеп, дұрыстап қарап шықсаңыз, ол идеялар мүмкін, ұлы идеялар болуы әбден мүмкін. Адамның, басқа адамның ешқашан ойына кірмеген идеялар болуы мүмкін. Басқа адамның нәрсесіне ұқсамайтын идеялар болуы мүмкін, сондықтан да бұл да бір сіздерге кеңес. Енді ары қарай оқитын болсам, миыңыздың екінші жартысын іске қосыңыз дейді. Бұл әдісте сізге сурет салу керек, немесе майлы бояумен пейзаж салатын арнайы үйірмеге бару керек дейді. Себебі пейзаж салу өте ауыр жұмыс. Ол мидың қалыпқа түсуіне көп көмек көрсетеді дейді. Идеяның бәрі біз білетініміз, біздің миымыз арқылы келеді, сондықтан да миды толықта жұмысқа қосуға тырысу керек екен. Төртіншіден, жоқтан бар жасаудың қажеті жоқ, бар дүниенде қабылдаңыз, қандай жағдай болмасын шынайы әрі әділ болыңыз, өткенге өкініп қиялдаудың, болашақта үміт күтіп отыра берудің қажеті жоқ. Бүгін болу керек істі бүгін тыңдыруға тырысыңыз дейді. Ертеңге қалдырмай, сол күні, сол уақытта, сол сәтте мүмкіндігіңіз болып жатса, сол нәрсені, ойды, идеяны іске асырған жөн екен. Одан кейін идея тудыруды үйреніңіз. Бұл әрине үлкен мәселе емес. Сіз күніне жаңа ойларды ашу үшін адамдармен сөйлесіп, қарым-қатынас орнатасыз, жоспар құрасыз, бірақ сізге өзгеріс керек. Ал жаңа өзгеріс жаңа ойдың тууына алып келеді дейді. Ең қарапайым әдіс, компьютердің перне тақтасына қадалып отыра бермей, бір уақыт қаламмен жұмыс жасап көріңіз деген ұсыныс, сондай кеңес. Қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде де кезінде компьютер дейміз жағы, осы электрондық құрылымдар еш нәрсе болмаған сәтте біз не істедік? Әрине, қағаз бенен, қаламсап бенен жұмыс істедік. Сондықтан да барлық ойымызды да сол блокнот дейміз ғой, дәптерімізге жазып, сызып жүретін кездеріміз болды. Жаңа ойлар, жаңа идеялар келген кезде түртіп қоятын сәттеріміз кезінде болды. Ол студент шақтарымызда және басқа да уақыттарымызда. Ал енді қазіргі заманда көп жағдайда адамдар осы компьютерге және басқа жаңағы ғаламторға сенім артып, қазір көп нәрселер қалып қойып жатқаны рас. Сондықтан осы ойды да бір ескере жүрсеңіздер дұрыс болар еді деген ойдамын. Бірер сәт далаға шығып, таза ауада жүріп, әртүрлі ойларды басыңызға алып кеп, соны қағазға түртіп қойғаныңыз артық болмайды. Енді өзіңізді қинамаңыз дейді. Тәулік бойына жұмыс жаса, боймен арпалысудың қажеті жоқ, себебі ой адамды жеп қояды. Сондықтан арасында міндетті түрде демалыңыз. Бұл ұйқы жайында емес, ұйқы өз уақытымен жүру міндетті түрде болуға тиіс. Ал бұл таза ауаға шығу, жаңа қазір ғана мен айтып кеткендей, бұл және отбасымен бірге болу, балаларменен ойнау және басқа да демалыс уақыттарын өткізген дұрыс. Бұдан кейін 7-ші ғаламторға кіріңіз. Біз сізге мүлде ақпарат көзінен алыстаңыз деп айтқымыз келмейді. Себебі ғаламтордағы түрлі видео сабақтар, сайттар идеяның толық ақпараттануына септігін тигізетіні рас. Өткені қазіргі замандағы толық ақпаратты, керек нәрсенің бәрін біз ғаламтордан алатынымыз үшін шындық, сондықтан да оның да өз пайдасына жаратуға болады. Одан кейін бала күніңізде жақсы көрген нәрселердің тізімін жасаңыз. Бұл нағыз идея генератор болуға әкелетін жол дейді. Себебі бала күнінде адам арманшыл келеді, әрі ол ойлардың көрінісі көз алдыңызға сұлбаланып тұрады. Бала күніңізде жете алмаған армандарыңыз қазір орындалады деген ойменен өмір сүру керек екен. Соған сіздің толық мүмкіндігіңіз бар, сондықтан алдымен осылардан бастағаныңыз жөн деген екен массагет.кз сайтында. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл идеяның генератор болғыңыз келсе, осы 8 қадамға көңіл бөлсеңіздер, керемет идеялар туындайтынына мен кәміл сенемін. Кепілдік тіпті беремін. Сондықтан да егер осы ойларды рет-рет менен шын мәнде қолға алсаңыз, өміріңізде қолданып көрсеңіз, көптеген идеялардың шығатыны рас. Яқын батыратын мындар, әрбір адамның миы ерекше жұмыс істейді, сондықтан да келіп пайда болып жатқан нәрселердің бәрі адамның миынан, санасынан шыққан нәрселер. Сондықтан тек қана оны біз жұмыс істетуіміз керек, оған мүмкіндік беруіміз керек, сонда керемет ой идеялар пайда болатыны рас. Ендеше қазір қымбатты тыңдармандар, бір әнмен жалғаймын, содан кейін қайта жалғастырамын, өйткені әлі де қызықты тартымды деректеріміз алдыда. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Махаббат бағындағы сайраған бұлбұл едім, сол бақтағы қызыл гүлдерді таңдағаным сен едің. Сайрайын бұлбұл болып жаныма сен келгенде, сағынарсың әнімді тыңдап, қапа болма сүйген жарыңа.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, бұл Қайрат Нұртас «Бара алмадым» деген әнмен болған. Ендеше қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Идеялар жалпы қайдан туындайды? Осы туралы әңгіме етіп жатырмыз. Жалпы шығармашылық идеялармен қоректенсе, идеялар мида туады дейді. Елестетіп көрейікші. Миыңызда бірнеше мыңдаған қорапша бар. Өміріңіздегі әрбір жағдай солардың әрқайсына жеке-жеке сақталады. Кейде қораптардың аузы ашық қалады да, ішіндегі естеліктер төгіле басталады дейді. Естеліктер бір-бірімен кездейсоқ бірігеді, біз өзімізді жайлы сезінген сайын соғырлым қораптардың аузы жиі ашылады екен. Бұл үрдіс кезінде біздің басымызда идеялар туу мүмкіндігі артады дейді мамандар. Әртүрлі жағдайда бірі спортпен шұғылдану барысында, бірінде көлік жүргізіп келе жатқанда орын алады екен, ал мұй бар ауыртпалықтан арылған кезде неше түрлі ойлар пайда болады дейді. Олар қарапайым, сізге таныс, тіпті маңызды болмауы да мүмкін. Кейде олармен жағаласып, бір шығармашылық ойларда атайтын идеяларда келет дейді. Яғни идея түсініктер, бастан өткерген уақиғалар, ойлар мен түрлі жағдайлардың кездейсоқ бірігуі. Біз ешқашан жаңа нәрсе ойлап таппайтынымыз рас, бірақ анық нәрселерді біріктіреміз. Миыңыздағы шудың деңгейі төмендеген сайын жанымыз тыныштықта, сүйікті ісімізбен шұғылдану барысында тың идеялар өмірге келеді дейді. Сондықтан адам демалыстан соң ерекше қуатпен жұмысқа кіріседі екен. Қымбатты тыңдармандар, жоғарыда айтып кеттік, біз шын мәнінде де миды демалдыру, жалпы адам өзінің тәнін де, рухын да, жалпы өзі толық демалып алғаннан кейін көптеген ой идеяларын келетін рас. Осыны бір осыдан өздеріңіз бір жаңағы қалай деп тәжірибе жасап көріңіздер өмірлеріңізде. Мысал үшін тіпті аптаның өзі бекерге емес шығар деймін, 5 күн жұмыс істеп 2 күн демалатынның өзі де бұның бәрі кездейсоқ нәрсе емес. Мысал үшін тіпті жаратқан иеміздің келі жазбасында да жаратқан иенің өзі, Құдайдың өзі әлемді жаратқаннан кейін 6 күнде жаратып 7-ші күн демалған деген де сөз бар. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, тіпті бұл сондай бір демалыстан әр нәрседен кейін ол демалыс алу міндетті түрде қажет. Одан кейін ары қарай жаңа ойлар, жаңа идеялар пайда болатыны рас. Бұған толық келісемін мен. Сіздердің ой пікірлеріңіз қандай? Егер қалдырып жазам десеңіздер, ой пікір білдірем десеңіздер, мархабат 877-724-30. Енді ары қарай тағы да бір оймен бөліссем, шығармашылық адамы болу үшін сенің ойлау жүйең өзгелерден ерекшеленуі тиіс екен. Ғалымдардың зерттеуінше, шығармашылыққа жақын адамдарға мынандай қасиеттер тән екен. Бірінші, мысқал дейді, бұл сарказм, яғни мысқалдау әдетте адамдарға жақсы көңіл-күй сыйлай қоймайды. Дегенмен зерттеу нәтижесіне сүйенсек, мысқылдау арқылы адамның ойлау жүйесі жетіле түседі екен. Өте қызық екен. Мысқылдау барысында абстрактылы ойлау белсенді болады екен, әрі креативтікті сана күшейеді дейді. Сонымен қатар мысқылдау таныс емес адамдардың арасында ғана дау туғызуы мүмкін. Ал сенімді қарым-қатынас орнатқан адамдар мұны қалыпты жағдай ретінде қабылдайды. Сондықтан достарыңызды келеке қылу, мазақ ету сіздің шығармашылық тұлға ретінде қалыптасуыңызға септігі тиеді дейді. Бұл өте қызық екен. Қымбатты тыңдармандар, бұрын соңды естімеген зерттеулер бар екеніне таңғалып отырмын. Шын мәнінде ғалымдардың зерттеулері қызық екен. Шын мәнінде де сол бұл жағы мазақ ету, келекелеу, күлу емес мәселе. Жай қалдыңдасып көтеріңкі көңілдің кезінде мүмкін пайда болатын жақсы идеялар бар шығар шын мәнінде де. Көру керек. Одан кейін невротизм, невротизм деген бұл невротизм, яғни бұл аса жақсы адами қасиеттерін қатарына жатпайды, ол эмоционалды тұрақсыздықтың өлшене деген. Дегенмен Ұлыбритания мен ақш зерттеушілері шығармашылық адамдарының бойынан дәл осы қасиетті байқаған екен. Мазасыздық, күнделікті өмірде қауіпті сезіну, осының бәрін ойлап шығару үшін адам қиял әлеміне енуі тиіс дейді. Үшіншіден қиялдау, яғни адасқан ақыл адамның өз ойларымен әуреге түсуі, айналасында оқиғаларға мән бермеуі мидың көп бөлігін іске қосады дейді. Ал бұл сіздің шығармашылығыңызға пайдасын тигізері сөзсіз. Бір қызығы, адам қиялдау барысында белгілі бір іске жан тәнімен кірісіп кетеді. Адасқан ақылдың әсерінен кенеттен бүкіл үйде тазалық жұмысын бастап кетсеңіз таң қалмаңыз дейді деген екен. Яқын батырмандар, ары қарай жалғастырайын. Зейініңізді бір арнаға бұру қиын. Сізді алаңдату өте оңай. Егер жұмысқа кіріскен болсаңыз, кіріскіңіз келсе, айналаңыз тыныштықта болу керек. Мысалы, Марсель Пруст жұмыс жасау үшін құлақ қап киіп, тып-тыныш бөлмеде жұмыс жасаған екен. Зерттеушілер осы аса жоғары сезімталдық әлемді сезінуге мүмкіндік беретінін айтады. Яки де қымбатты радио тыңдармандар, бізді көріп жатамыз. Кейбіреулер тіпті құлақтарына құлақ қап киіп, ән, музыка, басқа нәрселер тыңдап отырып, басқа екінші, үшінші жұмыстарды бір уақытта жасай беретін қызық адамдарды көруге болады, кездестіруге болады қазірдің қазіргі сәтте. Я, одан кейін жаңа таныстар мен жаңа идеяларға деген ашықтылық. Зерттеушілердің пайымдауынша, шығармашылық үшін адами инновация маңызды екен. Инновация талантты бірдің емес, мыңның өнімі дейді. Яғни адам инновация қарым-қатынас пен идеялардың алмасуы нәтижесінде пайда болады. Егер креативті жетілдіруді қаласаңыз, пікірмен келісе бермейтін адаммен жиі сөйлесіңіз дейді. Егер шынымен сіз өзгелердің пікірін ести алсаңыз, оны тыңдай алсаңыз, сіздің қолыңызда әлемді бағындыратын күшіңіздің барын ұмытпаңыздар деген екен. Және соңғы осы жердегі ой, санасыз әрекет нәтижесіз дейді. Нәтижесі, яғни сіз шығармашылық үрдіске не құрлым аз көңіл бөлсеңіз, соғырлым нәтиже оң болады дейді. Яғни ессіз әрекеттер нәтижесінде пайда болған кезгелген қортынды жаңа ашылулардың бастамасы болу әбден мүмкін. Креативті қортындыға қол жеткізіңіз келсе, оның нәтижесін емес, дәл сол жұмыс барысын ойлаңыз деген екен. Мен қымбатты радио тыңдармандар, бұл массагет.кз сайтына алынған шығармашылық адамына тән қасиеттер туралы айттым. Ендеше қызық екен. Біз қазір бір әнге берем, содан кейін қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Өзгелерден сені қызғанамын бағым Бар болғанына мен қуанам Білмейсің бірақ Жүргейсің жырақ сағындым Сені сүйдім Ғашық еттің мені қатты-қатты сүйдім Күндіз-түні сені
Я жалғастырамыз я, қымбат радио тыңдармандар, Айдана Меденованың менімен биле деп айтқан әні болатын бұл. Ендеше ары қарай бағдарламамызға қайта қауышамыз. Я, қымбат радио тыңдармандар, ой пікір білдіремін десеңіздер мархабат. Шын идеяларыңыз, ойларыңыз болса, айта отырыңыздар. Бізге алға басуымыз үшін тың идеялар керек екені рас бәрімізге де, сондықтан қазір сіздерге сол жайында сіздерге қызықты тартымды мәліметтерді беріп отырғанымыз рас. Нобель сыйлығының иегері америкалық ұлы ғалым Даниэл Карлтон Гайдузектің газетке берген сұхбатынан үзінді ұсынамын. 18-19 жасқа толған кезімде дейді, танымал адамдардан басқа да танымал адамдар сияқты ойлайтын түсіндім. Бұл ойым сөйлей алмайтындарға да қатысты. Көп сөйлемейтін адамдар да бар, кейбір өтіпті саңырау. Ондай жарқын адамдар айналаға тап өздері сияқты жарқын ойды шашады дейді. Лайнус Полингтің ойына толық қосыламын, ол ойымыздың қайнарын іздеудің қажеті жоқтығын айтып еді. Сіз бәріне сіздер менен шыққан газды жұтып отырсыздар деп айта алмайсыз ғой. Бұл ой ең алдымен менің басыма келіп еді деген сөзді естіген кезімде қапшыққа өз қоқысын салып жинап жүрген адамды елестетемін. 1940 жылдары біз өз идеялары мен өз теориялары жайлы айтқандарды күлкіге айналдыратынбыз дейді. Оларды қоқыс жинаушылар деп атадық. Идея жайлы сөйлер болсақ, мен бір нәрсені нақты білем дейді. Ғылым мен өнер саласында маған жастық, ынжық адамдар ұнамайды деген екен. Мен Лайнус Полинг, яғни Нобель сыйлығын екі рет алған америкалық химик, сияқты адамдармен бірге жұмыс істегенді құп көремін дейді. Өйткені ондай адамдар ой құшағында жүреді және ойын нақты тұжымды айтады дейді. Рас, ойлары көбіне қате болып жататыны бар дейді, бірақ олар қате тұжырымнан деру арылып жаңа ойға ие болады деген екен. Тағы да бір нәрсе баса айтқым келеді, түрлендіруге келмейтін идеяның қоны көк тиін деген екен. Өте қызық екен. Бұл қымбатты радио тыңдармандар Даниэл Карлтон Гайдузектің сұхбаты, яғни соның айтқан сөздерінен алынған қысқаша үзінді. Ендеше идеяңыз жемісті ме? Осы туралы бір әңгімені қозғағым келіп отыр. Бірде үлкен үйде тышқандар әулеті өмір сүріпті. Бұл бір аңыз әңгімес петті, бірақ бұдан алар сабақ бар іспетті. Сұнтан қымбатты тыңдармандар, зейін қойып тыңдап алсаңыздар, мүмкін сіздің ойыңызға бір жақсы идеялар, ойлар келіп қалу әбден мүмкін. Бірде үлкен үйде тышқандар әулеті өмір сүріпті. Олар бақытты, ас үйде әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ, не қаласа соны алып жейді екен. Күндердің күнде олардың басында ыңғайлы қайғылы жағдай туды. Үй иесі тышқандардың тықыр-сықырынан зығырдана қайнап, мысық асырап алды. Мысық тышқандарды қалағанша аулап, үйдің түкпір-түкпірінен тауып алып, көзіне түскенін жей берді. Сонда бір тышқан барлығын ақылдасуға шақырып, бұл сұмдықтан құтылудың жолын іздестірді дейді. Олар өз идеяларын ортаға салып, атып тастауды, у беруді, жанын көзіне көрсетіп қорқытуды ұсынып жатты. Алайда бул ойлор башкалардын көңүлүнөн чыкпады. Акыры бир акылды тышкан табылып, тың ой салды. Неге мысыктын мойнуна коңгуроо илип коймаска? Сонда онун кай жерде жүргөнүн барлыгыбыз эстип, тыгылып үлгөрө аламыз. Сонда баарыбыз аман каламыз дейди. Барлык бул идеяны костап, типти айткан тышканды мактап марапаттады дейди. Кенет бурушта караңгы жерде илөөсүз отурган тышканнын даусу чыкты. Сурак койго болома? Арин айта бер, деди жыйынды ұйымдаштырушы тышкан. Айтып отургандарыңыз өтө жаксы, колдоймун. Сиздердин көңүл күйлөрүңүздү де түшүргүм келмейди, деди. Бирок мысыктын мойнуна коңгуроодо ким иледи, дейди. Түйүн. Я, шығармашылық идеялар болғаны рас, бірақ ол ең соңына дейін ойластырылған болса ғана өте жақсы деген екен. Міне, өте қызық екен, қымбатты тыңдармандар. Я, идея айтамыз, идеялар келеді ойымызға, бірақ соны іс жүзінде қалай ұйымдастырамыз, қалай іс жүзінде соны сол нәрсені іс жүзіне асырамыз. Осы туралы ойды бірден айтқанымыз жөн. Я, шын мәнінде де біз көп нәрсені ойлаймыз, көп нәрсені істегіміз келеді, бірақ соның мен ойлаймын тіпті 90, тіпті одан да көп шығар пайызы, я, жай ой ретінде қалады, я, идея ретінде қалады, оны іс жүзіне асыра алмай жатамыз. Неге? Себебі оны қалай асыру керек екендігін біздің білмегендігіміздің бір кесірі. Міне, сондықтан да қазір ғана осы тышқандар туралы бір астарлы әңгіменің түйіні осыған әкеп соғып отыр, осыған әкеп тіреп отыр. Сондықтан да, я, идея жақсы, мысыққа жаңа қоңырау мойнына іліп қойған дұрыс, бірақ оны қалай елеміз? Мәселе осында. Я, міне, қымбатты радио тыңдармандар, сондықтан да ой, пікір, идеяларды миыңызда жүрген, басыңызда жүрген ойларды бағана жоғарыда айтып кеткендей қағазға түсіріп, жазып, оны қалай мен соны іс жүзіне асырамын деген қадамдарды жасауымыз керек. Қадамдар болмаса, алға қойған мақсат болмаса, одан келіп кетер ешқандай пайдасы жоқ екенін айтқым келеді. Я, қымбатты тыңдармандар, қазір бір әнге үзіліп алайын, қысқаша бір әнді тыңдайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Жапырақтай бұл жүрек, ұмыт алмай жаз күнін. Ұмыт алмай аңсайды, сүйгенінің наздынын. Менің жаныма, менің көзіме, жаңбыр жауғызы. Сен қайда жүрсің жаным, сағынады менің жүрегім. Ақылымды ала-ала, сені қолдан ұшырдым. Қайран көңіл қала-қала, қол жетпесім түсіндім. Мен қалай бақытты елестетем өзіңсіз. Сан күлдірдің ішінен, сонда да сенде көңілім. Сан күлдірдің ішінен, сонда да сенде көңілім. Жаным сен мені, сен мені сүймесең де, бала жүрегім алдан алмайды. Жолынар бір сөз қимасаң да, жаным сонда да сүйем. Сен мені, сен мені сүймесең де, бала жүрегім алдан алмайды. Жолынар бір сөз қимасаң да, жаным сонда да сүйем. Мен қалай бақытты елестетем өзіңсіз. Сан күлдірдің ішінен, сонда да сенде көңілім. Сан күлдірдің ішінен, сонда да сенде көңілім.
sonda canım, sonda da süyüm. Sen beni süymesin de bala jüreğim aldan almaydı. Şılınar bir söz kıymasan da canım, sonda da süyüm.
Ya kımbatlar tırmandar, bu Ернар Айдардың сонда да сүйемін дейтін әні. Ары қарай жалғастырамыз. Я, мансапта, қарым-қатынаста, жалпы бизнесте ешкімнің миына кіріп шықпаған тың нәрсе ойлап табу әрдайым жетістікке жетелер жол болады. Өзгелерден өзгеше ойлау жүйесін жетілдіру үшін біз ұсынар жаттығуларға күніне 15-20 минут уақыт бөлсеңіз болғаны. Жаңа идеялар тууына жол ашу үшін ой ағынында кез келген нәрсеге ассоциация жасау жүру керек. Кез келген бір әріпті алып 4 минут ішінде сол әріптен басталатын сөздер жазыңыз. Я, жолда жүріп келе жатқанда кездескен тақтайдағы сөздерді керісінше тақтайшадағы сөздерді керісінше оқыңыз. Мысалы, біз ашылдық деген сөзді көрсеңіз, оны ғыдлыша зіп деген сияқты оқыңыздар. Яғни, біз ашылдықтың керісінше оқылғаны ғыдлыша зіп. Яғни, зіп ғыдлыша, былайша оқсақ. Қарапайым сөздерге қарама қарсы мағына білдіретін сөз тіркестерін жазып көріңіз. Мысалы, қатты мақта, қара қант, ыстық мұз деген секілді. Бұл өткен ғасырлардағы қырғы өтірік кейіпкерлерін еске түсіру әдемі мүмкін, ал он ерекше есім еске түсіріңіз дейді. Алдымен ер адамның, одан кейін әйел адамның атын еске түсіріп, ойша тізбектеп шығыңыз. Мысалы, Аргентина, Жазия, Ғамария, қарындаш пен қалам алып, ойша еш жерде кездеспеген жаратылыстың суретін салыңыз дейді. Оның көзі бақыға ұқсаймайтын, аяғы сиырға ұқсайтын, басы жыланға ұқсайтын, аузы динозаврға ұқсайтын болсын деген секілді. Яғни қиялыңызды қосып, жаңа туынды жасап көріңіз дейді. Зат есімге үлеспейтін сын есімдер ойлап табыңыз. Мысалы, жапырақ қандай болуы мүмкін емес. Тәтті жапырақ, сұйық жапырақ, гүлді жапырақ, жыртық жапырақ деген секілді. Бір сөз ойлаңыз да, оны аббревиатураға, яғни қысқартылған сөз деп есептеңіз. Сол сөздің мағынасын ашыңыз. Мысалы, құм. Қажырлы да, ұғымтал маман. Бір нәрсені пайдаланудың 10 әдісін ойлаңыз. Бірақ ол шындыққа жанаспайтындай болсын. Мысалы, кілт. Онымен су ішуге, торт кесуге, кітап оқуға, мәтін теруге болады. Я, қымбатты радио тыңдармандар, міне осындай massagit.kz сайтынан алынған бұл да бір қызық, сіздің ой идеяларыңызды жаңаруына, жаңа ойлардың туындауына кеп соғатын жақсы ойларды жасайтын жаттығу. Сондықтан да осы жаттығуларды өз еріңіз үйде немесе жұмыста қажерде болсаңыздар да жасап көріңіздер. Сонда мен ойлайым, жақсы ойлар, жақсы идеялар пайда болатыны рас. Ендеше мен, қымбатты радио тыңдармандар, сіздер менен қоштасамын. Келесі осы аптаның жұма күні таңда қайта қауышатын боламыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар еш уақытта, еш қашанда. Біздің Назар FM радио толқынының әрбір бағдарламалары тартымды да қызықты екенін сіздерге кепілдік бергім келеді. Және соларды тыңдап жүрсеңіздер әбден болады. Және біздің сайтымызға кіріп те біздің архивтегі бүкіл бағдарламаларымызды қайта тыңдауларыңызға мүмкіндік аласыздар. Яғни nazar.fm сайтына кіріп көрсеңіздер болады. Ендеше қымбатты тыңдармандар, мен сіздермен қоштасамын. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Қош, сау, сәлеметте болыңыздар. Thank you.
ұқсатам білмеймін қандайымды. Мама кеп бір ескеші маңдайымды. Ақуызға толмаған таңдайымды. Толтырайын айту мен жағдайымды. Мама енді сені табу қиындайды. Ойласам көзден жасым тыйылмайды. Алатауым шұпарың арман болып, туған жерім топырағың бұйырмайды. Мама, түскендеймін аңдардың арасына. Мен жатпедім қазақтың баласына. Мама, айған бар жоғалатын панасына. Азапқа саласың ба, мама?
Ән ұраным туымды биіктеттің. Сен мені жатқа саттың, күйіктеттің.